Ang ating responsive reading for this evening is found in Exodus chapter 20 verses 1 to 15. Ito po ay matatagpuan sa page 10 ng inyong bulletin or maaari rin po kayong sumunod sa ating screen. Hiniling ko po na tayo tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ang talata 1, tutugon po kayo sa verse 2 at ako po ulit sa verse 3 and then tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbasa hanggang sa talata 15. Exodo, Kabanata 20, talata 1 hanggang 15. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumagamit nito ng walang kabuluhan. Anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Anim na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng nasa mga ito, ngunit ang mahinga ako sa ikapitong araw. Kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Mga kaibigan, ito ang salita ng Diyos. Please be seated. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Welcome again to this gathering of Crossroads Church of Dubai. Ako po si Pastor Alvin, naglilingkod bilang isa sa mga pastors po sa iglesyang ito. Kagaya po ng nabanggit sa ating announcement ni Pastor Jovan kanina, bukas na po ang ating youth fellowship. Magaganap po ito sa Deira, katabi po ng Al-Kabail, yung building, kung familiar po kayo ron. And magsisimula po siya ng around 3 p.m. Medyo napaaga po siya. Originally, dapat ay 4 o'clock. Pero 3 p.m. po tayo magsisimula. So, kung meron po kayo mga katanungan at naihisangguni, i-approach lang po si Pastor Jovan after po ng service. Salamat po sa inyong katapatan sa pagsubaybay at pakikisama sa amin sa pag-aaral ng sa ating sermon series na 10 Commandments o yung tinatawag na 10 Words o yung Decalogue. We are in our 8th week sa ating pag-aaral. Ang Decalogue ay binigay ni Yahweh para sa mga Israelita, kanyang mga anak, in order for them to know how to live their lives as God's redeemed people. Now, hindi po natin, clarify ko lang na hindi po natin inaaral ang 10 Commandments o yung Decalogue para matutunan natin kung paano natin sundin ito ng perpekto. Nang sa gayon tayo po ay magiging upright sa harapan ng Diyos at magkakaroon ng kaligtasan. Hindi po yun ang dahilan. Dahil hindi po natin matutupad perfectly ang 10 Commandments. God in Jesus Christ has redeemed us from slavery. And so we're studying a Decalogue to know how we are able to live in that freedom na binigay ni Christ. How we are to live a life of worship. Ang Decalogue ay nahahati po sa dalawang table. Ang first table po ay inaral natin first 4 weeks, which is focused on worshiping God. At yung second table naman, which is how we are to relate to our neighbors. Yung commandment number 5 talks about honoring your parents. Pero ang pinaka makukuha natin sa message na yun is God's gift of authority. Na kung saan nagsisimula sa tahanan and eventually sa lahat ng otoridad ng ating mundo. Commandment number 6 is God's gift of life. Commandment number 7, yung inaral po natin last week, is God's gift of marriage. At ngayong gabi naman, aralin natin ang commandment number 8, which is God's gift of property. Exodus chapter 20, verse 15. You shall not steal. God's redeem are to honor other people's ownership and be faithful stewards of what God owns to bless others. God's redeem are to honor other people's ownership and be faithful stewards of what God owns to bless others. We have divided aralin na ito into 2 points. Number 1, what commandment 8 prohibits, Exodus 20 verse 15. And number 2, what commandment 8 prescribes, which is a New Testament ang natin titingnan, Ephesians chapter 4 verse 24. What commandment 8 prohibits? Again, verse 15, Exodus 20. You shall not steal. O hindi ka pwedeng magnakaw. Pansinin po natin na hindi binanggit dito kung ano ang dapat di nakawin. Sinong hindi dapat nakawan? O bakit hindi pwedeng nakawin? Wala pong binigay na details. Walang binigay na specifics. Straightforward lang po siya. Sinabi lang dito, huwag kang magnakaw. Huwag kang magnakaw ng kahit ano, huwag kang magnakaw kahit kanino, huwag kang magnakaw sa kahit anong sitwasyon. So ang pagnakaw or stealing ay ang pagkuha ng isang bagay na hindi nating pagmamay-ari o taking anyone's personal property rights. Sa Old Testament po, ang pagnakaw ay hindi lamang paggawa ng krimen laban po sa isang individual o sa grupo ng mga individual. Ito'y krimen din laban sa buong komunidad. Ito'y nakakaapekto at nakakasakit sa pamumuhay, kapayapaan, at pagkakaisa ng buong komunidad ng Israel. So very crucial po itong commandment na ito. Gaya ng pag-honor ng otoridad ng magulang sa commandment 5, pag-honor ng buhay ng tao sa commandment 6, pag-honor ng marriage sa commandment 7, ang pagpataw ng 8th commandment ay mahalagang elemento upang magkaroon ng isang stable society. Napakahalaga po nito. Ito din ang isang larawan ng kanilang pagkakaiba sa ibang mga lahi na nakapalibot po sa kanila. Na sila'y mga anak ng Diyos, that they are to be holy, for God is holy. Tingnan po natin ang mga ilang halimbawa sa Old Testament kung papaano nila in-apply ang commandment na ito. Exodus chapter 21 verse 16. Whoever steals a man sells him, and anyone found in possession of him shall be put to death. In short, bawal po mangidnap. Okay? At pag natuklasan na nangidnap ka, eh buhay po ang katapat. Exodus 22 verse 1. If a man steals an ox or a sheep and kills it or sells it, he shall repay 5 oxen for an ox and 4 sheep for a sheep. Pinagbabawal po ang pagnakaw ng livestock o mga animals po na ginagamit na pangkabuhayan. At kapag natuklasan na nagnakaw po tayo at nabinenta natin, at around 4 or 5 times po ang babayaran mo ng halaga ng iyong ninakaw. Exodus 22, 2-4. Dito naman ay kapag nahuli ang isang magnanakaw sa gabi, okay, nahuli sa madaling araw, you are allowed to inflict harm or even to the point of killing yung perpetrator. At hindi ka ho papatawan ng violation ng commandment number 6. Kasi nasa property mo, madaling araw, so pwede niyong protektahan ang iyong mga mahal sa buhay. At kapag nahuli naman buhay ang perpetrator, ang kabayaran po ay pagkakaalipin sa ninanakawan mo hanggat mabayaran po ang ninakaw mo. At kung may pera ka naman pambayad, eh magbabayad po kayo ng doble o higit sa halaga ng iyong ninanakaw. Sa Leviticus chapter 6 verse 2-7, nakaw din po ang tawag kapag may nakita kang isang bagay na nawawala at natuklasan mo at itinago mo at pinagsinungalingan mo nung tinanong ka. Okay? And from there, pag na-involve ka rin sa extortion, ang kabayaran po ay 20% ng ninakaw mo o nung tinago mo. Sa Leviticus 19:30 naman, you shall not oppress your neighbor or rob him. The wages of a hired worker shall not remain with you all night until the morning. Pinagbabawal din po ang kapag sinadya mong hindi bayaran ang iyong mga tauhan ng kanilang sweldo. Lalo na po ang iyong tauhan ay isang kahit isang tuka ay hindi ito kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ginagawa mo yung para kontrolin. Mali po ito at considered na pagnanakaw at may ipapataw din pong kabayaran. Now, tanda po natin na ang konteksto ng mga Israelites dito ay galing sila sa Egypt. In a specific place na tinatawag na Goshen, na kung saan ang vegetation is very lush. Mataba po ang lupa, maganda po ang mga halaman, maganda po ang mga ani. And from there po, sila ay niligtas ng Panginoon, niredeem sila ng Panginoon from Egypt. And there, sila po ay wanderers. They are wanderers, tumatawid po sa ilang o sa desierto, papuntang promised land. So ang manakawan dito literally threatens ang buhay nila. Okay? Nakataya ang survival nila sa anumang mga means na meron po sila noon. They travel as groups. Nangangarib ang pagkain at provision ng kanilang mga anak pag mayroon nalaman ng may nakawan na nangyayari. And the same rule applies pagdating din nila sa promised land. Definitely, Pastor, hindi ako marunong magnakaw ng baka at kambing ng tupa. Okay? Wala akong kakayanan, wala akong karanasan, wala akong desire magnakaw ng mga hayop na may pangkabuhayan. Niwala akong karanasan, mangidnap. So siguro itong batas na ito, itong commandment na ito, ay siguro hindi para sa akin. So ibig sabihin po ba nito na wala tayong paglabag sa commandment na ito? Paano ba natin lalabagin ang kautusan na ito? Basahin po natin ang Heidelberg Catechism. Basahin ko po sa question and answer 110. Ito po ang katanungan. What does God forbid in the 8th commandment? Answer. God forbids not only outright theft and robbery, but also such wicked schemes and devices as false weights and measures, deceptive merchandising, counterfeit money and usury. We must not defraud any neighbor in any way, whether by force or by show of right. In addition, God forbids all greed and all abuse or squandering of His gifts. Marami at saka malalim po ang saklaw ng commandment na ito. Allow me to narrow it down in 5. Okay? Kung ano itsura po nito at kung paano po natin nagagawa ito sa ating panahon. Among those 5 points, and may mga sub-points din po yan, so bear with me. Ano ibig sabihin ng commandment na ito? Number 1, outright theft. Talagang nakaw. I think obvious na nakaw. Okay? Ito yung mga pagnanakaw na kung saan yung individual or group of individuals take someone else's personal property or goods without consent. Kasama po sa listahan na naka-umbrella po sa outright theft na to o nakawan is yung pag-hold up o robbery. Ito yung pagkuha ng personal property or goods by force or violence. Embezzlement, misappropriation, o maling paggamit ng pondo na kung saan pinagkatiwala sa iyo. Swindling, kasama rin po dito. Ang paggamit ng deception or fraudulence to obtain money or property from another. Extortion, pagkuha ng isang bagay o pera sa pamamagitan ng puwersa o pagbabanta. Kadalasan po makikita natin sa mga tao may otoridad na kung saan nang hihingi ng suhol. Next, forgeries. Forgeries of checks and invoices. Mag-i-issue ng cheque knowing na wala naman laman ito. Or the intent na wala kang intent talagyan laman yung cheque na yun. At planong takbuhan. So yun po yung outright theft. Pangalawa, theft in the workplace. Theft in the workplace. Meron bang nakawan na nangyayari sa loob ng opisina, sa trabaho, sa business? Meron po. Allow me to identify some of them. Unang-una, defrauding others in business. Defrauding others in business. How does defrauding others happen sa loob po ng business? By not paying the bills? By not declaring ang actual earnings ng kumpanya para hindi ito mabigyan ng tax? In being involved sa mga compromising negotiations or dealings na nangyayari sa labas? Using bribery para mapabilis po ang transaksyon o mapapanalo ang bidding. Or in sa sales, overpricing. Overpricing ang cost ng properties, items, or goods. Tinataas ang presyo, ay wala naman akong problema sa pagtaas ng presyo. Pero kung wala ng katarungan ng pagtaas ng presyo, ay pagnanakaw po yun. O sa mga bumibili. Buyers purchasing goods for less than it's worth because ang pinagbibilihan mo ay desperate. Or creditors. O mga nagpapautang na nagbibigay ng sobrang taas na interest. Holding this person's or this people's passports bilang collateral. Taking advantage of loaners. Unfortunate situation. Deuteronomy chapter 25, verse 13 to 16. You shall not have in your bag two kinds of weights, a large and a small. You shall not have in your house two kinds of measures, a large and a small. A full and fair weight you shall have, a full and fair measure you shall have, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Verse 16, for all who do such things, all who act dishonestly, are an abomination to the Lord your God. Now, paggamit po ng mga magkakaibang timbangan ng panahon na yon ay paraan ng pandaraya nila sa mga taga doon. No? Kapag may bibiliin ka, kung may bibili sa'yo, bibiliin yung item mo, gagamit sila ng panimbang na may bigat. So, dapat isang kilo lang laging 1.5. Eh kasi nga may dagdag bigat yung timbang. O kaya naman ikaw ay bibili ng isang item na ang bigat ay isang kilo, biglang 0.5 lang. Nilabas mo yung panukan mo. So isang paraan ho ng pandaraya na ginagawa nila nung panahon na yun. At sinasabi is, nagnanakaw ka, sabi ng sasagtaan ng Diyos. O sa mga loaners, o may mga utang, huwag po natin panataliin ang mga utang na ito. Hindi po sa atin ang ating mga hiniram. At kung mananatili po natin hindi babayaran ito, ito po ay lalabas po na pagnanakaw. Pastor, wala po kaming pambayad eh. And I can understand that there are seasons na nawawalan ng trabaho. There are seasons na kung saan napakahirap mag-catch up ng bills. We understand that. And it's really hard to be in that place. But I do urge you, huwag po natin takbuhan. Huwag po natin taguan. Huwag po natin talikuran. If you need wisdom, if you need prayers, please approach the elders. Allow us to walk with you. This is a very difficult situation. Romans chapter 13, verse 7 to 8. Pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed, owe no one anything. Defrauding others in business. Pangalawang sub-point. Time theft. Time theft. Pagnakaw ng oras. Saan? Sa trabaho. Kadalasan po ito ay pagnanakaw ng oras ng isang empleyado sa kanyang trabaho. Ikaw ba ang tipong empleyado na papasok ng late? At ang unang gagawin mo ay lilinisin mo ang iyong table, yung iyong desk. At after mong linisin, ay agad-agad pupunta sa pantry. Magtitimpla ng kape, ng tsaa at chai. At pagbalik po sa lamesa, i-open ang online. Hindi email, social media. Che-check kung sino mga nag-like ng ating post. At kapag may dumating, uy, nakipagkwentuhan. At pagtingin ng oras ay ilang oras ay nagtatrabaho. At pagtrabaho, pagtingin ng ilang oras ay magbe-break na ako for lunch. At ganun ulit yung process. Mga kaibigan, kilala ka ba sa dami ng leave or absences mo? According kay J.I. Packer, which he addresses something similar, employees contract to do so many hours work for so much pay and fail to do it. Paano? We start late, finish early, stretch coffee, lunch, and tea breaks, and waste time in between. This is theft. Pagnanakaw. Well, probably some of you say, Pastor, Buti na lang hindi ako ganyan. As a matter of fact, pastor, I am trying to be a good Christian witness sa aming opisina. Praise God. Kung gano'n, kapatid. Niyayaya ko mag-Bible study mga kasamahan ko sa trabaho. And we talk about Jesus. That is wonderful. That's great. Pero mga kaibigan, let us be careful to conduct our Bible studies or devotionals during work hours. During company productivity. So, reducing company productivity. Pastor, pinipersecute ako ng boss ko. Bakit anong ginawa mo? Kasi sa kalagitnaan ng meeting, biglang sinasagot ko yung kasama ko na may tawag akong tinawag at tinetext ko kasi may counseling. Eh kasi pastor, pinagalitan ako kasi nung break namin, 1 hour lumagpas ang Bible study. I mean, that's okay, that's great, pero hindi po sa oras ng trabaho. Friends, sa company mo ba sa bahay na, at sa bahay na pinagtatrabahuan mo, are you known to be working hard or hardly working? Mga kaibigan, kung hindi po tayo nagtatrabaho mabuti at ginagamit ang mga oras na nakalaan sa pagtatrabaho sa mga bagay na walang kinalaman sa ating trabaho, then we are stealing the company's time or our employer's time. Ganon din sa mga namangangaral, ang mga nag-aaral sa eskwelahan. Kung oras po ito ng pag-aaral, oras po ito ng paces, dapat ginalaan ang oras na ito sa mga ganoon. Kung hindi, ninanakaw natin ang oras na pinagkatiwala sa atin ng paaralan at ng ating mga magulang. Are you growing idle at work? Are you becoming lazy sa school, pati sa mga assignments mo? Sa kanyang libro na The Gospel at Work, ang author ay si Sebastian Traeger, mentions that there are 2 major dangers that have the potential to disrupt, distort, or even distract us from working for King Jesus. At ano ang mga bagay na yan? Dalawa lang po. And I'll focus on the second one. Number one, idolatry of work. Ano ibig sabihin po? Ginawang Diyos-Diyosan ng trabaho na kung saan ang naging primary objective at passions and energy at love mo ay yung trabaho mo na. At ang tawag ko lang is worshiping your job, which is hindi ho maganda ito. Pangalawa, idleness sa work. Una, idolatry sa work. Ito naman, idleness in work. Dito, we don't, ano ibig sabihin ng idleness in work? We don't really care about our work. Nagiging tamad na tayo sa ating trabaho. Wala na tayong pakialam, ika nga. We either despise it or generally neglect ang ating mga responsibilidad to serve. Eh, parang nawawalan na tayong gana at paglingkuran ng ating hari. Kung saan si Jesus? Mga kaibigan, nagiging ganito na ba tayo sa ating trabaho? We care less. Walang passion. Walang desire. Again, Sebastian gave 3 warning signs. Na tayo ay idol sa ating trabaho. Kung gusto mo, basta hindi ko alam kung idol na ba ako sa trabaho. Well, let's look at these 3 diagnostic points or mga signals na tayo ay idol na sa trabaho. Unang-una, your work is merely a means to an end. Your work is merely a means to an end. Ano ibig sabihin po nito? Ang tingin na po natin sa trabaho natin ay parang wala lang. Okay? Pastor, kaya lang ako nagtatrabaho para matustusan ang pangangailangan namin. Kung may choice lang ako, pag yan yung language mo. Kung may choice lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Ginagawa ko lang ito para masuportahan ang mga pamilya sa Pilipinas, mabayaran ang utang, umaaring masustentohan ang ating luho. Mga kaibigan, may layunin ang Diyos sa ating trabaho. And this is to mature us and bring Him glory. Let's refocus ang purpose natin kung bakit tayo nagtatrabaho. Hindi lamang para kumita. Second, idol ka na sa work if your work totally frustrates you. Sobrang frustrated ka na sa trabaho mo. Your work will frustrate you and discourage you at times. Totoo po yun. Because working is hard. Okay? And we are surrounded by sinners. Kaya ang hirap po. We are surrounded by impossible people. As a matter of fact, you are an impossible person then. Okay? Pabigat ka rin minsan sa mga kasama mo sa trabaho. Kaya huwag ka na magtaka kung feeling mo nabubuli ka, pero bakit ganun sila lang, ikaw mag-isa? Baka ikaw may problema. So, we cannot be truly be satisfied sa ating trabaho, hindi po ba? Or anything else, the only satisfaction na mabibigay sa atin ay galing lamang sa Panginoon. Third, work becomes divorce from your Christian discipleship. Work becomes divorce from your Christian discipleship. Mga kaibigan, ang tingin mo ba na lang sa trabaho mo ay parang from 8 to 6, from Monday to Friday na lang? Yun na lang tingin natin, routine? Well, tayo po ay napupunta na rin po doon sa pagiging idol. Kasi naapektuhan na yung trabaho mo. Hindi lang naapektuhan. Pag naapektuhan mo sa trabaho, naapektuhan na rin ang oras mo sa pamilya mo. Pag naapektuhan ang oras mo sa pamilya mo, naapektuhan na rin ang oras mo sa paglalakad mo sa Panginoon. As a matter of fact, hindi po siya separated, hindi siya compartmentalized. Ang pagiging Kristiyano, lahat po yan sakop. Ay, salamat, Friday na, church! Magcha-church na kami, Pastor! Yan ang ministry! Hindi po, hindi yan lang ang ministry, hindi lang po worship pag Fridays. Sa trabaho rin po. Diyan ka nilagay ng Panginoon, malaki ang oras mo dyan. That's where God will use you, will grow you, will sanctify you. Again, Sebastian Traeger, sabi niya, our work is not something we do in addition to following Christ. It is part of our discipleship to Christ. Everything we do is an act of worship. Worship din po yung trabaho niya. Pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. John Stott, sabi niya, it's possible for a housewife to cook a meal as if Jesus Christ was going to eat it. Ganun dapat. Magluluto ka parang pinaghahainan mo si Kristo. It's the same principle po sa kahit anong trabaho meron tayo. It's the same principle, mga kapatid, pag tayo ay teacher, kapag tayo ay engineer, architect, accountant, manager, sales rep, driver, cleaner, nanny, secretary, admin, customer service, waiter, barista, graphic artist, designer, nurse. Nahanap niyo yung trabaho niya, no? HR, sige, banker, musician, CEO, okay, corporate secretary, finance, housewife or husband. Kung saan tayo nilagay ng Panginoon, do it in a way na pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Colossians chapter 3, 23 hanggang 4:1. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Chapter 4, verse 1. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. So there is theft in the workplace, defrauding others in business, time theft. Next is misusing office equipment and facilities. Pati ba yung pasto nagkakam? Yes, opo, kasama po yan. Madalas ba nating gamitin ang company phone for extended call hours na hindi related sa trabaho? Do we use our company car, computer, meeting rooms without permission na gagamitin natin for personal use? Kasama na din po dito yung borrowing and not returning office supplies. Gaya ng ballpen. Pag yung ballpen yung nakita ko at nakalagay yung pangalan ng kumpanya ninyo, siguro kailangan na natin sa... Ay, hindi, inisyo sa akin. Then praise God, inisyo. Pag naubos ang tinta sa kakasulat ng notes, may problema. Kidding aside. Stapler, papel, at kung ano pa. Outright theft. Theft in the workplace. Number 3, stealing reputation. Destroying someone's credibility. Sa paanong paraan, Pastor? By malicious gossips, slander, defamation, character assassination. Ang tawag po sa Tagalog ito ay paninirang puri. Chismis. Kaya kung ikaw ay full-time na Marites, suko mo na. Outright theft, theft in the workplace, stealing reputation. Fourth, stealing intellectual properties. Dalawang bagay, plagiarism. Sabi sa Merriam-Webster Dictionary, to steal and pass off the ideas or words of another as one's own use, another's production without crediting the source. Ang paggamit po ng mga idea o salita without citing or acknowledging its source is stealing. Brothers and sisters, may this remind us, remind all of us. May this remind students, remind teachers, remind professors, writers, composers, architects, engineers, designers. May this remind us, preachers, that this is stealing. Bukod sa plagiarism, piracy. Now, we're not talking about yung nasa dagat, biglang may tatalon at may mga pirate, may mga bungo. No. Although pirate din po yun at nangyayari pa rin po ngayon yun. Pero hindi po ba ibang klaseng piracy po ang pinag-uusapan natin dito? Ito po yung unauthorized production, dissemination, and downloading ng mga copyrighted materials of a person or company. Napakadami po ng sakop na ito at hindi ko na po iisa-isahin. Sari-sari po ito from movies, music, video, and other resources. Nung panahon ko, nagbo-burn ng CD. Mga youth is nakaganan ng burn ng CD. Hindi alam yun kasi malaking negosyo yung pagsunog ng CD before to reproduce yung mga movies o yung mga gusto natin mga love songs. Binebenta. So it's a type of theft. Outright theft, theft in the workplace, stealing reputation, stealing intellectual properties. Number five, stealing from God. At sa papaanong paraan natin nananakawan ang Diyos? Interestingly, that is the same question na tinanong sa Malachi 3:8. Will man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. Sa passage na ito, Israel was not faithful sa Panginoon. God was calling them out. They were rebelling against Him. They are not true sa kanilang covenant. And so they robbed God by not giving God what they owe Him. Sa lahat ng aspeto. Bagamat wala na po tayo sa ilalim ng Old Covenant at di na tayo required mag-tithes, tayo mga Kristiyano become guilty of stealing or robbing God kapag hindi natin nabibigay ang ating lahat na lahat sa ikatataas ng Kanyang pangalan. That's how we rob God. If we do not give God our full devotion, our full loyalty, our full worship, maging ito man ay paglilingkod sa Kanya, pagsunod sa Kanyang salita, o pagkakaloob sa Kanya. We rob God of His glory. Hindi lamang sa aksyon, pati sa posture ng ating puso. Maaaring ikaw nagbigay ng 100,000 dirham sa offering kanina, pero sa puso mo, ay bariya-bariya lang yan eh. O kaya naman sa puso mo, napilitan kasi ako, katabi ko si Mister eh, o si Mrs. Hindi po 100% yun sa Panginoon. We are robbing the Lord of His glory. Sa article ni Paul Tripp, nabanggit niya na ang original design ng tao is to exist in perfect relational harmony with a glorious God. Ngunit dahil sa kasalanan, nakorap ang original na design. Tayo ngayon ay nabubuhay, desiring to live only for one person, and that is for our own glory. Sabi ni Paul Tripp, instead of living for the glory of God, we try to steal that glory for ourselves. We demand to be in the center of our world. We take credit for what only God could produce. We want to be sovereign. We want others to worship us. We establish our own kingdom and punish those who break our laws. We tell others, ourselves, that we're entitled to what we don't deserve. And we complain when we don't get whatever it is that we want. It is a glory disaster. We are glory thieves. We steal the glory na nararapat lamang sa Panginoon at nire-redirect po natin sa ating sarili. Sabi sa Isaiah 42 verse 8, may problema tayo kung ganun. Sabi ng Panginoon, I am the Lord, this is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. Ibig sabihin, if we glorify other things and not God, it's idolatry. Sa harapan ng Diyos. We are people who love to idolize ourselves. That's the truth. We speak great things about ourselves. We become even arrogant sa ating mga weakness. Have you ever experienced talking to someone na kung saan, alam mo, meron akong, alam mo, medyo nasa season na ako ng buhay ko na parang ang sakit na ng likod ko. Kaya minsan, ako wala yan sa nararamdaman ko. Ako hindi makatayo. Ultimo yung kahinaan at karamdaman, gusto niya siya pa rin. Alam mo, ito na lang, pero wala yan. Ako nga eh, walang pera, ilang buwan na. Pati yun, binigaya ba? Because we want the spotlight eh. We want the glory eh. Yun ang nature po natin. Christ came, lived a life that glorified the Father. Yan ang solusyon. We need Christ. Si Jesus po. We are people who love to idolize ourselves. We speak great things. We try to sound spiritual. Do acts of kindness. Go to church. Become obedient. Try to look and sound humble. But the truth is, in our hearts, our desire is to receive glory, admiration, adoration, and praises. At kapag walang pumansin, inis na inis ka. That's a sign that you seek your own glory. Christ came. Siyang solusyon. He came, lived a life that glorified no one else except God the Father. In His living and His dying, He had exemplified worshiping God. On the cross, binayaran niya ang ating kasalanan. Siya'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw at muling nabuhay. And God glorified the Son. And kung sino man ang magsisisi sa kanyang kasalanan at ilalagay ang kanyang pananampalataya kay Kristo at ginawa niya sa krus, magkakaroon po ng kaligtasan, magkakaroon ng kapatawaran, magkakaroon po ng tamang object ng worship. Itaob na natin ang ating mga Diyos-Diyosa ng sarili at isentro natin si Kristo sa ating buhay. Ang point number one natin is what commandment 8 prohibits. Number 2 and last, what commandment 8 prescribes. As mentioned sa 10 commandments, kapag may do not, meron ding do. Okay? Kung negative ang command, meron po siyang equal positive na command. Ituloy nating basahin ang Heidelberg Catechism question and answer number 111 naman. Kaya na 110. What does God require of you in this commandment? Answer, that I do whatever I can for my neighbor's good, that I treat others as I like them to treat me, and that I work faithfully so that I may share with those in need. Ayon kay Paul sa Ephesians chapter 4, verse 24. Let the thief no longer steal, which is yung binasa kanina ni Pastor Jovan, but rather let him labor, doing honest work with his own hands so that he may have something to share with anyone in need. Ito po yung positive command ng commandment number 8. And that is, ano yung positive command? And negative is, wag ka magnakaw. Pero hindi po na yung turon. Ano yung positive command naman? Is to work. Magtrabaho ka ba? Magtrabaho po kayo. Do honest living and then become a blessing by being generous to others. Yun po yung positive command niya. Hindi lang naiiwan sa wag magnakaw. Friends, kung mapapansin po natin, ang fulfillment ng 10 commandments is really the law of love. It's the law of love. Ang greatest commandment, ayon kay Jesus Christ, sa Mark 12:30, at mababasa niyo po dyan, is love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love others. Love your neighbors as yourself. Yun po yung fulfillment noon. Love for God and love for His people. Galatians chapter 6 verse 2. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. The law of Christ. Ano bang law of Christ? Which is yung nabanggit natin sa Mark 12:30. But specifically, the law of Christ is to love your neighbors. Yung second part or second table ng Decalogue. Ito yung summation ni Jesus Christ. This means we are to love one another. Now, how do we apply this command? Paano natin ma-apply yan? Okay. God is the generous gift giver. Okay? And as bilang mga anak po niya, He has gifted us time, talent, and treasures. We are to steward these gifts or manage these gifts well and faithfully to serve and bless others who are in need. Ang ibig sabihin po ng steward ay katiwala. Pinagkatiwala tayo. We are managers. We manage yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi para mabigyan tayo ng glory, but mabigyan siya ng glory by sharing it, using it, blessing others. Sabi ni Jerry Bridges, which is na-mention niya yung part na to, he says that there are three basic attitudes we can take towards possessions. Itong klaseng ugali raw pagdating sa pananaw natin sa mga ari-arian. The first says, what's yours is mine, I'll take it. This is the attitude of the thief. The second says, what's mine is mine, I'll keep it. Since we are selfish by nature, this is the attitude that most people have most of the time. The third attitude, the godly attitude, says, what's mine is God's. I'll share it. Mga kapatid sa Panginoon, aling ka dito? Number one ka ba? What's yours is mine, I'll take it. Ugali ka ba na magnanakaw? Yun po yung sinabi dito. O baka naman ikaw yung number two. What's mine is mine. Sakim ka ba? Madamot ka ba? Hindi ka ba marunong tumulong at magbigay? Nag-hoard ka ba ng mga kagamitan? Kung tayo po ay magiging honest dito, tayo lahat ay nasa dalawang kategory na yun. Okay? We are selfish thieves. That's what we are. Why do people break this commandment? Bakit ba madalas? Again, Ligon Duncan gives us a few suggestions. Bakit daw tayo mahilig magnakaw? Sabi niya, failure to believe that God will provide for our needs. Failure to believe that God will provide for our needs. Karamihan sa atin, kinakailangan baliin natin ang commandment na ito upang masustentuhan ang ating pangangailangan. Dahil pag pinagdududahan natin ang kakayanan ng Panginoon, mag-provide. Pastor, pasensya na lang. Kailangan ko nang gawin to. Kailangan na namin Ang tawag po sa kasalanan na ito ay it's a sin against God's providence. Nawawala ang tiwala natin sa Panginoon. Kaya magnanakaw na lang ako. Pangalawa, bakit ginagawa ito? Greedy and envy. Greedy and envy. Yun ang nature natin. Gusto natin kung anong meron ng ating kapitbahay. Kung ano ating kapwa. Ah, meron siya na. Gusto ko, meron din ako niyan. Sakim tayo by nature Wala tayong contentment. Feeling natin entitled tayo magkaroon kung ano man ang meron ng kapitbahay natin. Okay? At dahil dyan, ang tingin natin, may karapatan tayo, nanakawin ito. Of course, hindi naman ganun kabrutal, ano? Pero gawin natin, which we will talk about yung covetousness, which is yung last commandment, and we'll walk through yung details kung paano nangyayari ito. But third, bakit ano ang dahilan kung bakit nagnanakaw? Well, third, we fail to appreciate the image of God in man. Naranasan niyo na bang maluoban ng bahay? Naranasan niyo na bang manakawan? Alam niyo yung pakiramdam pag nanakawan, ano? You feel na violate ka. Nagkaroon ng anxiety and fear na wala dati. Ngayon meron, maya-maya ka nag-check. Biglang sampo na yung deadbolt mo sa sa iyong pintuan. Eh, that's what it feels eh. Tuwing tayo po'y nananakaw, it takes the dignity of another person. Dignity niya as an imago Dei. An image of God. Why do people break this commandment? Failure to believe that God will provide. Greedy and envy. We fail to appreciate the image of God. Fourth, instinctive, minsan instinctive lang eh. Instinctive act of self-interest in a moment of panic. Okay? Nagpanic ka eh. Okay? Nataranta lang ako, pastor. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya kailangan ko nang bayaran yung upa. Kailangan ko nang bayaran yung dewa. Kailangan ko nang bayaran ng visa. Kailangan ko nang bayaran pangarali ng anak ko. Eh wala na ako. Mag-utang na lang ako. O gagawa na lang ako ng ganito. Gagawa ko ng mali. Kailangan ko bayaran yung utang eh. So, alam mo yung bugso po ng pangangailangan. Minsan ginagawa na natin po yan to justify our sin. Failure to believe that God will provide. Greedy and envy. We fail to appreciate the image of God in man. Instinctive act of self-interest in the moment of panic. Number five, we place self over the community. We place ourselves over the community. Mataas ang tingin po natin sa ating sarili. Ang tingin natin, mas mabigat ang problema ko sa mga yan. Kaya kailangan ako unahin. Mas mabigat ang pinagdadaanan namin. Kaya tama lang, mag-justify ko itong ginagawa ko, itong pagkakamali. And number six, again, let me run through yung five. Failure to believe in God will provide. Greedy and envy. We fail to appreciate the image of God in man. Instinctive act of self-interest in a moment of panic. We place self over the community. And number six, we want to do something illegal. Wala lang. Gusto ko lang magnakaw. Naranasan niyo na ba yon? Na kumuha ng isang bagay ng katuwaan lang. Lala ko nung high school po ako, madalas kami tumambay sa mall. And alam mo yun, yung mga bilang kabataan, if you are like me, in my youth, we always love to play dare games. I mean, dare. Do it! Go! And usually, we dare someone to do something illegal. Okay? And since nasa mall kami, ano yung pinaka-illegal na pwede namin gawin? Ah, experts. Joke lang po. Shoplift. Ako ang taya. Punta ako, hindi sa shopping area, sa grocery area ako pumunta. Nagnakaw po ako. I shoplifted. Hulaan niyo kung anong pagkain. Talagang inuhulaan ninyo. Sa tingin namin, pastor, ito ang ninakaw mo, baboy. Ano man ninakaw ko? Keso. Hindi ko alam kung bakit eh. Bugso na rin na excited ako. Gusto ko kasa sa bulsa ko. Pero here's the thing. 10 piso lang yung dati. At meron akong 50 sa bulsa. Bakit? Because for the fun of it. I don't need that cheese. I have money to pay. Ano nangyayari dito? Ba't ganun? Mga kaibigan, kung nandito ka ngayon and you are somehow enjoying thievery, o may part ka na kung saan kinukuha mo na kaya mo namang bilihin, pwede mo namang hindi kunin pero kinukot na enjoy, may problema ang ating puso. Mga kaibigan, ang heart problem ng 8th commandment, stealing, is the problem of the heart. At ang solution is what? A change of heart that only Jesus can surgically change. Friends, there is hope para sa ating mga magnanakaw. Jesus came in the flesh, God in the flesh, lived a life of generosity. He cared for the lost. He fed the hungry. He healed the sick. He preached the word that gave life. All his ministry dito sa lupa is about giving. For God so loved the world, he gave. Yet he was crucified for our sins. He was crucified as if he was a thief. On that cross, there were two thieves. Sa magkabila, left and right, one mocked him. Kung talaga ang Diyos ka, tulungan mo sarili mo, tulungan mo kami, bumaba ka dyan. Rejected him. This thief rejected him. Pero yung isang thief rebuked him. We deserve this, pero itong mamang ito hindi. And here's what he said, something that is profound. Remember me when you come into your kingdom. Let's stop. Si Jesus nasa cross, bloody. Yung skin niya torn apart halos because of the whipping and scourging. Halos lumilitaw na siguro yung ibang buto niya sa likod. Bathed with his blood. Di halos madilat ang kanyang mata. Madisfigure na yung itong itsura niya. Looked, and this thief is saying, remember me. Pag nakarating ka sa kaharian mo, there's nothing kingly about Jesus Christ sa itsura niyang yon. Nothing. But he did place his faith. He repented, we deserve this, and trusted Christ. Remember me. Ito ang maganda rito. Jesus said to him, today, you will be with me in paradise. And he died. He was buried. And on the third day has risen from the grave. Friends, yung thief na kung saan who acknowledged Jesus as King, immediately kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Why? Because Jesus is his paradise. Jesus is his true treasure. Jesus is his life. And by trusting in him, God granted him life eternal. For those of us who are struggling with taking things na hindi sa atin, we have hope. Repent and trust in Jesus Christ for salvation. Kung may pag-asa yung magnanakaw na yun, may pag-asa ko tayo. That was his deathbed. So going back sa mga nabanggit ni Jerry Bridges, alin ka ba dito? One, number one ka ba? What's yours is mine, I'll take it, ugali ng magnanakaw. Number two ka ba? What's mine is mine, ugali po ng isang sakim. O baka number three ka? What's mine is God's. I'll share it. Ang tawag po rito ay normal ugali ng Kristiyano. Ang normal na ugali ng Kristiyano ay giver. Ay giver. Kung hindi ka giver, mga kapatid, may problema ang puso natin. Friends, how do we apply this as a congregation? And we'll end here. A few suggestions. One, by giving generously. You can give secretly, or you can give collectively as a corporate body. Our church needs funding. Our church needs para mapatakbo ang gawain dito sa Crossroads. We need generous, cheerful givers. And those who are cheerfully and generously giving, thank you. Ituloy po natin yan. The Lord will bless yung gawain natin. Second, be taking part sa ating meal train. Okay? For those of you who know, meron po tayong meal train. Ang meal train po ay yung means na ginagamit ng mga members natin kapag may sakit or a family who is unable to prepare meals for themselves is isang app po yun na kung saan ilalagay yung schedule ng mga kailangan ng pagkain, yung specific member or members na yon. Why don't you join the meal train? Kasi marami mga kapatiran who needs that right now. Pwede mo ipadala yung pagkain may order or pwede mong lutuin at dalhin mo sa kanila. Mas maganda. Third, and if you have questions, ang kontakin nyo po si Patrick. Third, by serving in the ministry. We continuously need volunteers sa children's ministry. It's such a joy that may classes po ngayon, may class ngayon sa baba. We need more volunteers who will pour into this next generation of worshipers. Is that you? Fourth, by inviting members for meals. Imbitahin po ninyo mga kapatid sa Panginoon sa inyong tahanan. Break bread together, encourage one another, pray for one another. And fifth, by supporting someone who wants to pursue pastoral ministry or to become a missionary. Sino sila? Then maybe you need to talk to the elders kung sino sila and pray with us. The eighth commandment ay hindi yung mapufulfill kung wala si Christ. Kung tayo po ay Kristiyano, hindi lang na huwag magnakaw, magsimula tayo maging helpful and generous sa ating mga kapatiran. God's redeem are to honor other people's ownership and be faithful stewards of what God owns to bless others. Itong gabi na ito is a wonderful opportunity for us to commune together and remember Christ's death, burial, and resurrection, hindi lamang sa sermon, kung hindi sa Lord's Supper. The Lord's Supper is a family meal. Bilang corporate body, we remember and proclaim Jesus' death. We share together by faith the saving benefits of Christ's sacrifice para sa atin. Together by faith, by saving benefits of Christ's sacrifice to us, and experience a foretaste of the heavenly banquet na kung saan i-enjoy natin one day. Yun po yung image rin nangyayari sa Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay isang appetizer sa parating na buffet in heaven na hindi mahihinto. It is one of the visual displays of the good news of Jesus Christ, cross, and empty tomb. Ang communion is an ongoing celebration of the unity that we enjoy together in Christ through His death and resurrection. Sa communion, ang tinapay po ay naglalarawan ng katawan po ni Kristo that was laid down on the cross. At ang cup o ang saro naman symbolizes His blood that was shed for our salvation. Ngayong gabi na ito ay tayo po ay magse-celebrate by enjoying itong wonderful meal na ihahain sa atin later on ng ating mga member. Pero nagbigay po ng babala ang scripture. Sabi po rito sa 1 Corinthians 11:27 to 29, kaya sino man ang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kung ikaw po ay member ng Crossroads and you are walking in holiness and righteousness and in purity pursuing Christ, please join us. Pero kung tayo po ay nasa kasalanan ngayon, gamitin po itong oras na ito to meditate on God's Word. Pray for deeper repentance and sorrow over sins. Kung kayo po ay first-time visitors o mga bisita at hindi members ng Crossroads pero naniniwala kayo sa Ebanghelyo at tinanggap niyo si Kristo kagaya ng message na sinare natin kanina, you are welcome to join us sa pagkainan na ito. Okay? Kasi po ang communion symbolizes our unity in Christ. At kung tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan, kailangan po natin huwag munang kunin ito at siya sa atin ng ating mga sarili. Kasi sin always divides us, whereas community is a picture of our unity. Ang Lord's Supper. Bago po natin i-take yung Lord's Supper, let's take this moment in silence to remember what Jesus Christ has done and pray. Salamat Panginoon sa pagkakataon na magugunita po namin ang alaala na ikaw po ay namatay para sa amin at muling nabuhay para sa amin. Dalangin ko Panginoon, itong oras na ito ay maging isang powerful testimony of a corporate display of your glory sa cross that would compel people to trust you.